Sitten hommi, eli tämän päivän aiheena ajattelin, että puhuttaisiin vähän polymorfismista muutamallakin esimerkillä ja sitten siihen liittyvästä käsitteestä rajapinnat. Eli polymorfismiin liittyy kaksi asiaa, perintä ja rajapinnat, molemmat antaa mahdollisuuden tehdä sitä. Ja perinnästä me ollaan vähän puhuttu, mutta rajapinnoista ei oikeastaan vielä yhtään. Ja mennään aika pitkälle tuon luentomonisteen järjestyksessä nyt tätä asiaa sitten. Ja sitten katsotaan vähän eilisen demon vastausta siitä astiapelistä ja mietitään siihen astiapeliin vähän jatkoa. Yksi pikku juttu eilisistä demoista, kun mä jäin siinä empimään siinä, että eihän tää voi toimia tää, mitä oli tehty, mutta voihan se toimia, kun se mun erota oli tehty nimenomaan ottamaan tämmöiset asiat huomioon. Eli mun ensimmäinen, mitä mä rupesin itkemään siellä demoissa, niin oli se, että mä rupesin pelkäämään, että siinä ratkaisussa, mitä me katsottiin siinä kakkosdemossa, niin tää parametri, yhden merkkijonon muodostaja olisi kaatunut silloin, jos sillä syötteenä ei olisi ollut sukunimeä ollenkaan. Ja miksi mä epäilin, että se olisi kaatunut, niin oli sen takia, että nyt kun siinä ei sukunimeä ollenkaan annettu tuossa merkkijonossa, niin silloin se olisi jäänyt sille sukunimelle se arvo, mikä täällä niin kuin olion syntyissä on tuolle annettu, eli sehän alustuu nollilla, eli se alustuu silloin null-osoitteeksi. Mutta katsotaan, miten siinä käypäsee, eli laitetaan tuohon kohti breakpointti, ja nyt mä oon laittanut tähän, että se on se oikea alikirjasto on tässä niin kuin lähdekoodina mukana, niin me voidaan depukata sinne pohjille asti. Mutta se sama asia olisi kyllä näkynyt sitä dokumentista, kun olisi katsonut. Tai oikeastaan laitetaan breakpointi tuohon kohti, missä me ollaan luomassa tämä henkilö tuolla parametrit yhden merkkijonon muodostajalla. Eli nyt siinä ei ole sukunimeä ja silloin sukunimelle pitäisi mennä sen logiikan mukaan nulli ja sitten tuolle syntymäajalle nolla. Ja lähdetään nyt ajamaan sitä ja sitten siitä mennään step into. Ja jos te haluatte käyttää Visual Studioon tottuneet niitä Visual Studion näppäimiä, niin sitten voitte tuolta Windows ja Keys vaihtaa ihan mitkä tahansa näppäimet näille toiminnoille. No sitten tämä yhden parametrin muodostaja menee ensi töikseen parse-nimiseen metodiin, niin kuin sen piti mennäkin. Siellä tehtiin tuosta merkkijonosta string bufferi tai string builderi, ja sitten lähdetään siitä erottamaan tavaraa. Ja se, mitä mä eilen siellä demossa katsoin, niin mä katsoin tästä erotasta kahden parametrin aliohjelmaa, että miten se oli tehty. Ja tuo yhden parametrin aliohjelma toimii eri tavalla. Eli se yhden parametrin aliohjelma toimii sillä tavalla, että se kutsuu ensiksi sitä missä ei viedä sitä oletusarvoa sinne parametrina. Ja mäpäs muutan vielä kutsua tuosta henkilöstä ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin tehdään tähän semmoinen, että siinä on ylimääräisiä välilyöntejä, että saadaan samanlaista selväksi, että milläs me niistä selvittiin. Eli sinne mentiin step into ja tuossa ei olisi pitänyt painaa. Step into. No niin, eli nyt kun me mennään erottamaan tästä merkkijonosta, missä on ylimääräisiä välilyöntiä tolpan kohdalta jotakin, niin mennään sinne ensimmäiseen erota step into. Ja siellä me otetaan sieltä se ensimmäinen palanen irti. Ensimmäinen palanen irti sillä erotalla, jolla ei viedä mitään oletusarvoa ja ei me nyt sitä jakseta katsoa läpi, niin mennään siinä step over. Ja silloin tuossa palasessa on välilyöntiä ja mikkiä, niin kuin mä sillä kuvittelin silloin olevankin. No sitten jos emme saatu sieltä mitään, eli kun tässä oli annettu tälle parametri, että jos sieltä saadaan mitään, eli silloin se merkkijonon pituus on tyhjä, niin silloin me laitetaan tuo oletusjono sinne. Ja sitten Eli nythän se ei ole tyhjä, niin me ei sitä oletusjonosta välitetä yhtään mitään, mikä on kyllä nultuo oletusjono. No sitten, jos se jostakin syystä olisi mennyt tuo palanen nulliksi, niin silloin se palanen laitettaisiin tyhjäksi merkkijonoksi. Ja nyt tehdään tässä sitten tämmöinen jekku, että tästä poistetaan, eli mulla on tuommoinen itse tehty alijohman poista kaksi tyhjät, eli jos merkkijonon sisällä olisi hirveästi ylimääräisiä välilyöntiä, se merkkijonon sisältö olisi vaikka mikki, välilyönti, hiiri, niin tämä poista kaksi tyhjät poistaa sieltä ne ylimääräiset sisätyhjät. Ja sitten tämä trimmi poistaa, tai oikeastaan tämä trimmi poistaa ensiksi alku- ja loppuvälilyönnit, ja sitten tämä poista kaksi tyhjät poistaa ne loput. Eli nyt kun me sitten tuo ajetaan siitä, niin silloin tämä palauttaa etunimeen kiltisti pelkän miki, eikä meidän tarvitse sitä millään tavalla trimmailla. No sitten tämän sukunimen kanssa, niin nyt kun me lähdetään tuonne alijohmaan erota, niin tämä sukunimi on null ihan niin kuin mä arvelinkin, koska me ollaan tähän parseen tultu siltä muodostajasta, ja se sukunimelle ei koskaan annettu arvoa, niin se sukunimi on alustettu null-arvoksi, niin kuin mä pelkäsinkin. Mutta sitten, mitä meillä tapahtui siellä erotassa, niin meillä erotassahan tapahtui se, että nyt kun me otetaan tuosta jonosta, joka on päässyt jo menemään tyhjäksi äskeisen erottamisen jälkeen, kun me otetaan sieltä se seuraava pala, niin se pala on tyhjä merkkijono, koska tämä erota antaa, jos se loppuu se sisältö, niin se antaa aina tyhjiä merkkijonoja pihalle. Ja nyt jos se pala on tyhjä merkkijono, mitä tässä on testattu sillä tavalla, että sen pituus on nolla, niin silloin siihen palaan laitetaan toi oletusarvo, mikä meillä on null. Eli nyt se pala on null pahan näköisesti. Mutta sitten täällä oli mulla lisää testi, että jos se pala on nulli, niin silloin se muutetaan tyhjäksi merkkijonoksi. Eli sillä tavalla tämä erota ei koskaan tule palauttamaan nullia, vaan aina jotakin, mitä uskalletaan käyttää. Ja nyt trimmi tyhjästä merkkijonosta ei tee mitään pahaa. Ja sillä tavalla tuo sukunimi niin tuli sitten kiltisti tyhjäksi merkkijonoksi, eikä nulliksi, eikä miksikään muuksi. Eli kyllä mä olisin silleen ihan suunnitellut, kun alun perin mä en vaan muistanut, että se oli tehty semmoiseksi. Ja tämä kaikkihan kyllä luki tuolla erota kommenteissa, jos olisi jaksanut lukea sen. Eli jos siellä tuodaan tämmöinen merkkijono, missä on ylimääräisiä välilyöntejä, niin sitten kun siellä ollaan käyty, niin sieltä tulee sitten pihalle merkkijono. Ensimmäinen käynti tuottaa pihalle merkkijono, missä ne ylimääräiset välilyönnit on siivottu pois. Ja sitten niin edespäin. Ja jos sinne tuo oletuksena nulli, niin se tuottaa pihalle sitten tuon tyhjän merkkijonon. Eli kaikki nuo, mitä mua pelotti siinä, niin hoituu tällä. Ja jos tekee niitä string split-metodilla, niin silloin joutuu itse huolehtimaan niistä nulleista ja tyhjistä ja oletusarvoista ja muista, että tähän käyttöön mä olisin tehnyt. Että se on tosi kätevä selästä, kun aikanaan luetaan sitä meidän tiedostoa. Ja jos se tiedostossa on väärämuotoista tavaraa, niin tällä tekniikalla se sitten kaikki on taas nättiä tuon lukemisen jälkeen. Joo, kysyttävää. Laitetaan toi vähäksi aikaa kiinni tuo ja sitten palataan kohta siihen astiapeliin, mutta katsotaan ensiksi niitä rajapintajuttuja siellä. Eli mehän tehtiin siellä aikaisemmin se aikaluokka, me voitaisiin tehdä sinne uusi aikaluokka sitten semmoinen, mikä on vaikka peritty siitä aikaluokasta tai jollakin tavalla, mihin lisätään sekunnit mukaan. Ei nyt katsota sen yksityiskohtia. Ja jos se on peritty tuo aika sekunteina siitä aikaluokasta, niin mä voisin tehdä tämmöisen taulukon, minnekä voidaan laittaa aikatyyppisiä olioita. Ja sitten mä voisin laittaa sinne näitä rehellisiä aikaolioita sinne taulukkoon, kuten nuo. Tai sitten tuo aika nelonen, mikä on tyyppiä aikasekunneissa, niin koska se periytyy siitä, eli kaikki sen aikaolion ominaisuudet on myös tässä aikasekuntia oliossa, niin silloin semmoinen voidaan laittaa samaan paikkaan. Tai niin kuin siellä tehtiin kissoja ja koiria, jotka perittiin eläimestä, niin jos me tehtiin eläintyyppinen taulukko, niin me pystyttiin sinne eläintyyppiseen taulukkoon laittamaan sitten laittamaan sitten kissoja ja koiria, koska jokaisella, mikä sinne taulukkoon laitetaan, niin on kaikki eläimen ominaisuudet. Ja sitten me voidaan viuhtoa se taulukko läpi ja tehdä siellä jokaiselle vehkeelle jotakin, vaikka kaikkiin käydä lisäämässä jotakin, koska jokaisessa aikaluokan edustajassa sit on tuo lisää meillä olemassa ja sillä voidaan sitten niitä kaikkia käyttää samalla tavalla. Eli siihen polymorfismiin, eli monimuotoisuuteen, eli tässä monimuotoisuutta on se, että kun mä otan sieltä yhden tuommoisen aikaolion sieltä taulukosta, niin se voi käyttäytyä niin kuin tavallinen aika, tai se voi käyttäytyä niin kuin semmoinen aika, missä niitä sekunteja. Tai jos meillä siellä eläintaulukossa on niitä kissoja ja koiria, niin sitten se yksi alkio, mikä sieltä otetaan, niin käyttäytyy niin kuin kissa. Jos se käsketään äänellä sen olion, me ei tarvitse tietää, kuka se on. Jos me käsketään se äänellä, niin se ääntelee niin kuin kissa. Tai jos siellä sattuukin olen koira vastaavassa kohdassa, kun mä sanotaan, että ääntelen, niin se ääntelee niin kuin koira ääntelee. Eli sitä sanotaan polymorfismiksi, että me voidaan niin kuin käyttää viitettä johonkin. Ei sen tarvitse olla taulukossa, mutta taulukossa se hyöty tulee parhaiten esille, koska silloin me ei tiedetä sitä, että kuka siellä tavallaan missäkin kohti on. Eli meillä on viite johonkin vekottimeen ja me ei tarvitse tietää sitä, että mikä se vekotin tarkkaan ottaen on. Me voidaan sitä komentaa tekemään jotakin ja sillä perusteella, mikä se vekoti on, niin se tekee sitä oikealla tavalla. Ja siitä yksi hyvä esimerkki on se teidän ensi kerran demotehtävä kasiko se oli, missä tehdään sitten uusia komponentteja sinne meidän grafiikkakirjastoon. No sitten siinä monisteessa oli esimerkki, missä tämä aikasekunteina oli tehty sillä tavalla, että sitä ei perittykään sieltä. Ja silloin meille tulee huomattavasti vaikeammaksi tehdä tämmöinen taulukko, ja sitten me joudutaan tekemään sinne tämmöisiä ihmetestejä, eli me voitaisiin tehdä vaan taulukko, mennä täällä jotain objekteja. Ja tämmöisiä valitettavasti näkee aika paljon. Eli meillä on taulukko, mennä täällä jotain objekteja, ja totta kai, koska Javassa kaikki periytyy objektista, eli aika ykkönen, vaikka se on aikatyyppiä, niin Java on yksi luokkahierarkia, tai siis kaikki periytyy objektiluokasta. Ja silloin, jos mulla on objektiyyppinen taulukko, niin mä voin mitä tahansa vehkeitä laittaa sinne. Mutta sillä objektiyyppisellä taulukossa, tai objektiyyppisellä oliolla ei ole kuin ne tietyt ominaisuudet, toString ja muutamia tämmöisiä, mutta ei missään tapauksessa ääntele tai semmoisia. Eli silloin, jos mä tämmöistä objektiyyppistä taulukkoa käyttäisin, niin mun pitäisi tehdä kömpelösti tällä tavalla, että mä sanon, että jos se alkio, mitä mä oon katsomassa, sattuu olemaan aikatyyppiä, niin silloin mä otan sen alkion ja konvertoin sen viitteen, mikä siihen alkioon on, aikatyyppiseksi viitteeksi. Ja sit mä voin käyttää sitä niin kuin aikatyyppistä oliota. Tai sitten jos mä satunkin törmäämään sitten semmoiseen toisen tyyppiseen vehkeeseen, niin mä konvertoin sen toisen tyyppiseksi vehkeeksi ja käytän sitä semmoisena. Ja me ei olla saatu oikeastaan mitään aikaiseksi tuossa, jos me joudutaan niin kuin katsomaan, että minkä tyyppinen joku on ja pistää ifejä sinne. Koska sitten jos me lisätään uusia tyyppejä sinne, niin nämä ifien määrät täällä vaan lisääntyy ja tämä ei ole sitten järkevä ratkaisu. No, jos tämä perintä oli niin hyvä, niin miksei me sitten tyytyväisenä käytetä sitä perintää aina? Eli jos tällä pystytään saamaan kaikki nätisti, niin käytetään sitten perintää. Mutta kun meille tulee semmoinen ongelma, että me ei aina pystytä käyttämään sitä perintää. Eli kuvitellaan, että meillä olisi joku tehnyt vaikkapa hienon asuntoluokan ja joku toinen olisi tehnyt hienon laivaluokan. Ja sitten jollekin tulee mieleen, että olisipa hieno tehdä asuntolaiva. Ja minkä takia sitten, jos haluaa tehdä asuntolaivan, niin minkä takia ei peri siihen kaikkia ominaisuuksia, mitä tuolla asunnossa on, ja kaikkia ominaisuuksia, mitä laivassa on, ja saisi sitten asuntolaivan aikaiseksi. No, ihan hyvä ajatus, mutta kun Javassa on sellainen ongelma, että Javassa ei voi periä kahdesta paikasta. Eli Javassa siinä extend perässä voi olla yksi ainut luokka, ja sama on C-sharpissa. C++ on semmoinen kieli, missä on moniperintä, eli sillä voidaan periä monesta eri paikasta. Ja C++ tämä voitaisiin tehdä tämä asuntolaiva tällä tavalla. mutta tämä kun ei valitettavasti Javassa onnistu, niin sitten me joudutaan tilanteeseen, missä me ei voitaisikaan tehdä sitten esimerkiksi semmoista, että meillä olisi taulukollinen asuntoja ja sitten me tämä asuntolaiva laitettaisiin, tai taulukollinen laivoja tässä tilanteessa, että jos sitä asuntolaivaa ei päästäisi perimään laivasta ja meillä olisi taulukollinen laivoja, niin me ei voitaisiin sitä asuntolaivaa laittaa sinne laivataulukkoon. Eli me tarvitaan sitten jotakin muuta, millä saadaan tämä homma kuntoon. Ja sitä varten näihin kieliin, jossa ei ole sitä moniperintää, niin kuin C++ niin on tehty tämmöinen käsite kuin rajapinta, interface. Eli rajapinta on semmoinen, se ei ole luokka, vaan se on semmoinen, miksi mä nyt sanoisin sitä, se on semmoinen rajapinta, missä luetellaan ne ominaisuudet, mitkä pitää löytyä kaikista vekoottimista, mitkä väittää olevansa sitten tämän tyyppisiä vehkeitä myöhemmin. Eli tämä ei, huomatkaa, tässä rajapinnassa ei ole mitään muuta kuin noiden metodien otsikkorivit ja mielellään kommentointi. Eli nyt me sanotaan tässä, että jos me joskus tullaan tekemään semmoinen vekoti, mikä väittää toteuttavansa aikarajapinnan, niin siinä on ilman muuta metodi aseta, siinä on ilman muuta metodi to string, siinä on ilman muuta metodi lisää, ja laitettu vielä, että siltä voi kysyä tunnit ja minuutit. Siinä voi olla paljon muitakin metodeja, mutta nämä siinä on pakko olla. Eli tällä pakotetaan, että sillä pitää tietyt metodit löytyä. Itse asiassa tuohon varmaan pitäisi laittaa, no mä en muista, että pitääkö tässä rajapinnassa laittaa override. Katsotaan, kun tehdään tuo rajapinta, että käskeekö se niillä kaikilla varoituksilla varustettuna laittaa se override vai ei. Joo, ja sitten kun me tehdään aikanaan sitten se aikaluokka, niin me sanotaan, että se aikaluokka toteuttaa sen aikarajapinnan. Ja nyt sitten erona tuohon perintään, että me voidaan toteuttaa vaikka kuinka monta rajapintaa. Eli tähän voi pilkulla luetella hirveän määrän rajapintoja. Eli silloin se asuntolaivahässäkkä tehdään sitten sillä tavalla, että me ollaan esitelty asuntorajapinta, laivarajapinta ja sitten me tehdään asuntolaiva, josta me kehutaan, niin se toteuttaa asuntorajapinnan ja se toteuttaa laivarajapinnan. Ja silloin me voidaan tämmöinen asuntolaiva laittaa joko asuntotaulukkoon tai laivataulukkoon ihan tyytyväisenä. Ja silloin sitä voidaan käyttää milloin tahansa joko asuntona tai laivana sitä asuntolaivaa. No, tehdäänpäs tuo käytännössä, eli tehdään sillä tavalla, että meillä on tämä vanha aikaluokka, ja sitten, että tuutte siihen umpikujaan, että huomaatte, että voi kun olin tyhmä, kun en ollut tehnyt tästä rajapintaa tästä luokasta. Ja sillä tavalla käy hirveän monesti, sitä ei minusta kannata hävetä, se on ihan sama kuin niitä luokkia suunnitellessa muutenkin, että ei niitä perintöjäkään minun mielestä kukaan voi etukäteen huomata, että mitä kannattaa periä mistäkin, vaan tekee sen luokan mitään tarvitsee, niin kuin me tehtiin ensin kissaluokka aikanaan. Ja sitten huomaatte, että jos me halutaan koiraluokka, niin voi että, koiraluokkahan näyttää ihan samalta kuin kissaluokka. Eli riisutaanpa sieltä ne yhteiset osat yhteen kantaluokkaan, jota sanotaan eläimeksi. Niin sama mun mielestä tulee näissä rajapinnoissakin. Sitten jos joku väittää muuta, niin oikeasti se on kuitenkin sen tehnyt ensiksi väärin ja sitten korjannut. Eli jos mulla olisi tämmöinen vanha luokka, jossa on kaikki paikallaan, niin Java tässä periaatteessa Eclipse tässä periaatteessa auttaa, eli täällä refactorissa pitäisi olla jossakin nyt olisi pitänyt taas harjoitella. Source. Onko täällä extract interface jossakin? Se löydy interface. Se on refactor-hommia se oikeastaan on. Tuolla. Siinä pitää olla vaan tuon luokan nimen päällä, että se toimii. Eli ollaan tuon luokan nimen päällä ja sitten sanotaan refactor ja kaivahan tästä esille rajapinta, mikä tässä on. Eli silloin se etsii sieltä kaikki metodit, mitä meillä on, ja annetaan tämän annetaan tämän meidän rajapinnan nimeksi nyt vaikka älykkäästi aikarajapinta. Ja sitten me voidaan tässä ruksia, että mitkä sieltä otetaan. Eli miksei se voisi olla, että otetaan tuo kahden parametrin ja yhden parametrin ja kahden parametrin. Aseita pitää löytyä, tuun ketunnit, minuutit ja to string. Ja mitä se nyt meille tekee, niin se nyt ei tee juuri mitään muuta kuin se loi meille tänne aikarajapintatiedoston, jossa sitten valituksen kohteeksi jää, että sitä puuttuu dokumentti. Kaikille. Eli kaikki, jotka väittää olevansa aikoja, niin meillä on sitten tässä kerrottu, että mitkä metodit sieltä pitää löytyä. No nyt tämä laitto tänne myös nämä mun COM-testit kopioi, ja tämän ongelma on nyt sitten se, että nyt jos ei mulla olisi aikaluokkaa, niin eihän mä voisi tätä testata, kun täällä sanotaan, että luodaan aikaluokka. Mutta lähdetään nyt siitä ajatuksesta liikkeelle, että me nyt tehdään ainakin yksi aikaluokka sinne, millä tätä voidaan kokeilla. Itse tällä luokalla ei voida tehdä mitään, eli täällä nyt sitten sanotaan vaan, että nämä kaikki metodit on abstrakteja, eli niitä ei ole olemassa. Tämä abstrakt tarkoittaa sitä, että sitä ei ole toteutettu tässä paikassa. Ja tuosta toStringistä se nyt uikuttaa sitten siitä, että siinä pitää olla se override. Ja ihan sama sitten, jos te teette perintää, niin te voitte jossakin kantaluokassa sanoa, että joku metodi on abstract. Eli siellä eläimessä, jos me olisi hyvin tehty se eläin, niin me ei olisi silloin sanottu siellä eläimessä siihen äänteleen minkälaista toteutusta. Nythän me tehtiin siihen eläimen ääntelyyn semmoinen, se tulostelee kysymysmerkkejä. Mutta se olisi ollut fiksumpi tehdä sillä tavalla, että se eläimen ääntely olisi sanottu, että se on abstrakti metodi, niin silloin se olisi pakottanut, jos joku tekee sitä kotkan, niin se ei voi jättää sinne tekemättä sitä ääntele. Nyt kun me laitettiin, että se ääntelee kysymysmerkeillä, niin nyt joku voi jättää tekemättä sinne perittyyn luokkaan se ääntelee, ja silloin se vaikka madosta ajatella, että mato ei ääntele, ja tehdään matoluokka, eikä kirjoiteta sinne mitään ääntelyä, niin silloin se sanoo kysymysmerkki siellä. No niin, eli mitä muuta tämä ei tehnyt, kun erotti meille tämmöisen tiedoston, missä luetellaan tuolta ne valitut metodit. Ja nyt kun mä teen aikaluokan, niin nyt mun aikaluokkaa tehessä sitten pitää kehua, että tuli vähän hölmös, ei huomannut, että täällä toStringissä oli näköjään jo override olemassa. Ja, eli mulla ei äsken lisässä lisännyt override, eli nyt kun se teki tänne tämän muutoksen, niin se kävi laittamassa tämä lisää overridea sen rajapinnassa luotun lisämetodin, ja täällä on siihen käytännön toteutus. Ja sitten se lisäsi tänne meidän puolesta, että tämä aikaluokka nyt implementoi sen aikarajapinnan. Ja tuosta teille olisi tarkoitus ensi kerran demoissa sitten pohtia noita, että mitä hyötyä ja haittaa tuossa on. Eli tehdä tämä eläinluokka sillä tavalla, että teette sinne ensiksi eläinrajapinnan ja sitten teette kissan, mikä toteuttaa se eläinrajapinnan, ja koiran, mikä toteuttaa se eläinrajapinnan. Ja sitten lisäätte vielä sinne kotkan, mikä myös toteuttaa eläinrajapinnan. Ja sitten vertaatte, että kumpiko on kätevämpi tapa tehdä sitten esimerkiksi tämä pääohjelma tässä, että sinne on sitten helppo lisätä uusia vehkeitä. Eli sitten kun tätä testataan rajapinnoilla, niin tämä muuttuu sen verran, että tuohon taulukkoon laitetaan, että meillä on eläinrajapinta, elukat ja hakasulut saa olla kummalla puolella tahansa tätä muuttujan nimeä. Muuten tämä pääohjelma on sama, että tehtiin se sillä toisella tai toisella tavalla. Mutta se, että minkälaista niiden itse luokkien tekeminen on kummassakin tapauksessa, niin sitä saatte pohtia, minkä takia tuossa on sulkuja tuolla tavalla. Korjatkaa nuo sulut, ettei siinä, sitä varmaan puuttuu yksi loppusulku tuolta, niin siksi se on hassun näköinen. Joo. Perinnässä saatiin se kivaa, että kun mä teen vaikka sinne get home, niin se samainen getho sitten, jos mä perin, niin se toimii se getho sillä perityssä jutussakin. Tässä rajapintatapauksessa mä en saa mitään toteutusapuja. Eli tämä rajapinta tulee olemaan meille apu siinä, että me saadaan se polymorfismi aikaiseksi, mutta tämä ei auta ohjelmoijaa siinä mielessä, että tämä toisi meille valmista koodia. Ja sitten tämä olioporukka vähän jakautuu nyt sitten kahtia, että toiset on sitä mieltä, että ikinä ei saisi mitään periä, pitäisi kaikki tehdä pelkästään nämä rajapinnoilla. Ja niiden peruste on se, että nyt jos me peritään ja muutetaan kantaluokassa jotakin, niin ne kaikki perityt luokat muuttuu samalla, mikä mun mielestä on taas hyvä asia. Mutta jonkun mielestä se on huono asia, koska sitten jos joku on käyttänyt jotain vekotinta ja sitten me muutetaan jotakin, niin se toisen käyttämä vekotin muuttuu. Ja tätä rajapintaa käyttäessä sille ei pääse käymään, koska ne toteutukset pitää tehdä aina itse. Eli silloin ei niin kuin vahingossa pääse muuttamaan tietyissä mielessä jo toisen käytössä olevaa koodia. Eli tässä kohti ei vallihe täys yksimielisyys, että kumpiko on fiksumpaa tehdä pelkästään rajapinnoilla vai käyttää perintää aina kun pystyy. No, jos me aloitetaan tekemään tämä sillä tavalla, että me kirjoitetaan ensiksi tämä rajapinta, niin sitten se varsinainen luokka toteutetaan niin, että copypastitetaan tämä koodi, niin kuin arvelit, ja sitten kirjoitetaan ne toteutukset siinä. Ja sitä sä nyt arvostelet just siinä, kun sä teet sitten niitä kissoja ja koiria rajapinnoilla tai perimällä, ja mietit sitä, että mikä on kummankin hyvä ja kummankin huono puoli. Okei, tehdään tänne nyt, mitä tästä rajapinnasta oli hyötyä, niin tehdään tänne nyt vielä yksi esimerkki toteutus tuosta, eli tehdään tänne nyt yksi uusi luokka aika sekunteina ja ihan minimaalinen versio. Tuo min ei tarkoita nyt minuutteja, vaan se on niin minimaalinen tuon toteuttava luokka kuin mahdollista. Ja mietin tässä, että oliko tässä olemassa semmoista, että rajapinnasta voisi suoraan sanoa, että refactor pull up. En tiedä, olisiko täällä olemassa semmoista, että teepä tästä niin kuin varsinainen luokka. Mutta ei se mitään, mä kopioin sen tuolta niin ei tarvitse alusta asti kirjoittaa. Eli tässä meidän aikaluokassahan tämä aika oli toteutettu sillä tavalla, että me talletellaan tunteja ja minuutteja. Mutta mehän voitaisiin periaatteessa toteuttaa tämä aika silläkin tavalla, että me tallettaisiin pelkkiä minuutteja. No nyt mä teen semmoisen version, missä talletellaan pelkkiä sekunteja. Ja nyt jos joku sanoo, että hän haluaa asettaa tähän mun aikaan tunnit ja minuutit, niin silloin tehdään sillä tavalla, että tämän attribuutti sekunnit on 3600 kertaa tunnit ja 60 kertaa minuutit. Ja sitten jos vuorokaudet läikkyy ylite, niin otetaan se tuossa huomioon, eli sekunteihin jää sitten vaan se, mitä sille vuorokaudelle jäi sekunteja. Eli nyt jos joku asettaa sinne meille 10-15 kelloajan, niin sitten tämä meidän kello on noin monta sekuntia. Se, että tulostaako tämän to string nyt tällä tavalla vai ei, niin mä tässä nyt vaan mallin vuoksi laitoin, niin se tulostaa näin. Tai palauttaa tällä tavalla. Se toki voisi yhtä lailla palauttaa sen saman muodon kuin se toinenkin. Eli sitten on sekunnit vaan jakaisi niin kuin tunneiksi ja minuuteiksi samalla tavalla laitettuna. Sitten jos joku asettaa pelkät tunnit, niin käytetään tätä äskeistä aseita, millä asetetaan tunnit ja minuutit sinne. Ja sitten jos joku lisää sinne tietyn määrän minuutteja, niin lisätään meidän sekunteihin. Eli mikä tässä on nyt hyöty verrattuna siihen toiseen toteutukseen, nyt tämä lisääminen on helppoa. Me ei tarvitse tässä lisäämissä pohtia oikeastaan mitään. Sen kun mätkitään tätä sekunteja sinne lisäksi. Toki tässä on se vaara, että jos vuorokaava pyörähtää ympäri, niin tämä tietysti pitäisi tarkkaan ottaa miettien kyllä. Vuorokausien ympäri pyörähtämistä tuo nyt ei ole ottanut huomioon. No, jos me on luottu, että me tehdään get h sinne, eli jos tunnit on asetettu 12.50 ja siltä voidaan kysyä tunnit, niin senhän pitäisi palauttaa 12. Niin mehän voidaan jakaa se tunnit sekuntimäärä 3600 ja saadaan sieltä ne tunnit esiin kaivettua. Ja vastaavasti get minuutit, niin temppuillaan siinä vähäsen niillä sekunneilla, niin saadaan ne minuutit kaivettua sieltä esille. Ja nyt mä vaan tässä toStringistä tein tuommoisen, että yhtä hyvin mä sen toStringin tosissaan olisin voinut tehdä, että se olisi ollut get tunnit ja get minuutit ja tulostaa siihen. No niin, nytten tämä aikasekunnit, minimaalinen versio, niin tämä toteuttaa nyt tämän aikarajapinnan. Ja nyt mä voin tunkea tänne samaan taulukkoon. Mä voin tehdä yhden taulukon, mihinkä mä luon vaikkapa tavallisia aikoja tai sitten näitä aikasekunteina minimaalisia ja välillä vaikka uusia tavallisia aikoja. 14.47. Noin. Eli nyt siellä mun taulukossa on kolme erilaista aikaa. Ja nyt mä oon sitten jokaiseen aikaan lisännyt yhden minuutin. Eli sen jälkeen, kun mä nämä ajat muutan merkkijonoksi, niin sieltähän pitäisi sitten tulostua 12.31. Ja tuossa sitten vastaavasti sekunteina se ja tuolta 12.48. Ja yhtään, mistähän on 60 sekuntia tulostui. Ei, niin kuin mä oon tuolla aikaisemmin tulostanut tuon yhden esimerkin, sieltä ne tulostu. Eli nyt kun me tuota taulukkoa lähdettiin tuossa käymään läpi, niin silloin kun me tullaan tuohon ensimmäisen ajan kohdalle ja lisätään siihen yksi minuutti, eli tuon 12.30 kohdalle ja lisätään siihen yksi minuutti ja sitten tulostetaan se, niin sieltähän meille sitten tulostui tuo 12.31. Ja tämä luotiin meillä kertomatta, että paljon kello on, niin silloinhan se syntyissä alustui nollaksi sekunniksi, ja sitten kun mä lisäsin sinne yhden minuutin, niin silloinhan se on yksi minuutti, ja sitten kun sen toString tuossa kohti, kun se käskettiin muuttua toStringillä, niin muutti merkkijonoksi, se muutti itsensä tuommoiseksi, niin silloin se näkyy tuolla tavalla. Ja nyt täällä koodissa ei ole minkäännäköisiä ihmettelyjä siitä, että onko se nyt toisen tyyppinen vai toisen tyyppinen se vehe. Ja tämä tekee niin kuin elämästä hienoa ja yksinkertaista. Se GraphX-kirjasto perustuu kokonaan tähän ajatukseen. Jupyter perustuu kokonaan tähän ajatukseen, että se koko meidän peli esimerkiksi Jupyterissä on pelkästään viitteitä sinne lisättyihin olioihin. Eli siellä on hirveästi viitteitä niihin olioihin, mitkä sinne on lisätty. Ja yksi olio voi olla ympyrä ja yksi voi olla suorakaide ja yksi voi olla hirveän hieno kuva. Mutta niillä kaikilla olioilla on samat temput, että ne osaa liikkua sillä näytössä. Eli ne perustuu siihen samaan kantaluokkaan tai rajapintaan, ja silloin sitten sen pelin kannalta riittää vaan jokaiselle oliolle vuorotellen sanoa, että piirrä itse näyttöön ja liikahan vähän sen ja tee semmoista ja tämmöistä. Ja ei tarvii sillä kunnille kaikille tehdä jotakin, niin ei tarvii millään tavalla ifitellä sitä, että mitä tapahtuu. Ja tuohon liittyy tuo teidän ensi kerran demotehtävää 8. Eli kun meillä on tämä GraphX-kirjasto, niin sitä kannattaa, jos haluatte jostain jotain ymmärtää, niin katsoa vähän se, että mikä täällä on se idea. Tuosta voitte hakea koko sen lähdekoodin itsellenne, ja sitten periaatteessa meillä on siitä tämä tämmöinen luokkahierarkia, mistä näkee sen, että minkälainen tämä hierarkia siellä nyt on. Elikkä siellä tietyssä mielessä tärkeimpänä vehkeenä meillä on tuommoinen piirrettävä rajapinta. Ja sitten jos sieltä katsotaan vaikkapa nyt sitten sitä, mitä teidän pitää demotehtävässä muuttaa, vaikkapa ympyrätä. No. Sirkle ei tuo ympyrä. Eli ympyrä periytyy meillä tuommoisesta perusmuodosta. Ja miten se näkyy siellä koodissa, niin se koodissa näkyy sillä tavalla, että toi meidän... Enkä tästä pääsi siihen koodiin tuosta varmaan. Ei. Jostakinhan sen piti päästä siihen koodiinkin. Mulla puuttuu joku styleesiitti sieltä, niin se ei tule kovin kauniina pihalle. Tuosta me päästään siihen koodiin ainakin. Eli ympyrä periytyy tuommoisesta basic shapeista. Ja jos me katsotaan, mistä se basic shape on kotoisin, niin se toteuttaa sen piirrettävän rajapinnan. Nämä ihmiset no BMD-sanat, mitä täällä vilisee joissakin mun lähdekoodeissa, niin ennen oli tämmöinen valittajaohjelma kuin BMD. Eli silloin, kun tuolla Eclipsissä ei ollut niin paljon niitä optioita, että valita tämä ja tämä ja tämän puutteista, niin siellä oli, sit ajettiin sinne erillinen ohjelma, jonka nimi oli BMD. Sitä nimeä ei missään selitetty, mistä ne kirjaimet tuli. Siinä vaan sanottiin, että ei tiedetä, mistä ne tuli. Mutta sitten jos halusi, että se ei valittanut jostakin asiasta, niin silloin siihen piti pistää viereen kommentti, että se valittaja ei saa valittaa tästä rivistä. Ja sen takia mulla näissä joissakin vanhoissa ohjelmissa vielä on sitä, koska niitä ei ole riisuttu pois nytten. Nyt me saadaan ne samat valitukset siltä Eclipsestä suoraan, niin silloin me ei näitä rivejä tarvita. Mutta okei, tämä perusmuoto toteuttaa piirrettävän rajapinnan tässä Graphics-kirjastossa. Ja piirrettävä rajapinta taas toteuttaa semmoisen, mitä voidaan siirtää. Mutta oleellista siinä piirrettävä rajapinnassa on, että jokainen vekotin, mikä väittää toteuttaansa piirrettävän rajapinnan, niin sen pitää osata piirtää itsensä. Eli jos verrataan sinne eläimiin, niin jokainen, joka väittää olevansa eläin, niin sen pitää siinä meidän esimerkiksi osata äänellä. Niin tämä draw on nyt tavallaan se ääntele siellä. Eli joka vehkeen pitää osata piirtää itsensä. No sitten, jotta siinä olisi mitään kivaa, niin joka vehkeessä olisi kivaa, että siinä voidaan vaihtaa väriä. Joko antamalla RGB tai antamalla toinen väriarvo. Sillä voidaan asettaa, että kenenkä päällä se on. Se voidaan pyytää piirtämään itsensä uudestaan. Se voidaan pyytää muuttamaan itsensä muunnosmatriisilla. Jos muunnosmatriisilla tahotte lisää, niin katsotte sieltä ohjelmointi ykkösessä. Mulla oli sinne ylimääräinen luento, mikä piettiin tuolla lineaarialgebran kurssilla, että miten niitä matriiseja käytetään tässä 3D-grafiikassa. Niin nämä on just niitä matriiseja, mitä tuossa käytetään. Jokaisen otuksen olisi hyvä, että se voisi kaalautua tietyssä suhteessa. Jokaisen otuksen olisi hyvä pystyä siirtymään ja pyörähtämään. Ja no, tuossa ne onkin, millä se graphics on pärjätty. Eli jokainen otus, niin meidän pitäisi sinne tehdä nämä metodit. Ja nytten, jos mietitte jotain väriasettamista, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että siihen luokkaan meidän pitäisi nyt oikeastaan tehdä väriniminen attribuutti, ja todennäköisesti kun sillä otuksella on joku paikka, niin siinä pitäisi ehkä olla vähän X ja Y:täkin sitten sillä paikalle, ja silloin me joutuisi jokaiseen vehkeeseen tekemään alusta asti tätä väri, ja se väriasettaminen, joka laittaa sen väriattribuutin siellä, ja silloin se käy sitten pitkän päälle vähän työlääksi tehdä uusia vehkeitä sinne. Ja sen takia monesti tehdään sillä tavalla, että meillä on ensiksi rajapinta, ja sitten tehdään sellainen perusolio, joka toteuttaa suurimman osan niistä rajapinnan väätämistä ominaisuuksista. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa niin sinne on tehty väri. No sitten täällä ei ole sitä X ja Y, koska se X ja Y hoituu sillä tavalla, että kaikki on paikassa 0, 0, mutta sitten tuo muunnosmatriisi määrää, missä kohti ne oikeasti näytössä on. Eli joka vehkeellä on sitten oikeastaan olemassa sitten omat muunnosmatriisit. Se hoitaa sen. Mutta leikitään nyt, että tuo väri on meidän kannalta tärkeä asia. Niin silloin sitten se värin vaihtaminen on kaikissa se, että laitetaan se väri päälle. Ja jos joku haluaa kysyä sen väriin, niin palautetaan se väri sieltä. Jos meillä ei ole väriä, niin palautetaan se väri, mikä siellä on niin kuin tämän vekottimen väri, minkä päälle tätä ollaan tehty. Ja sitten noita matriisipyörittelyä, jotka ei meitä niin kiinnosta. Ja sitten se draw-metodi, mikä oikeasti on sitten lähes samanlainen kaikille vehkeille, eli sille tulee se drawlle parametrina, että piirrehän se vekotin tähän näyttöön meille, ja käytä sitä vekotinta piirrettäessä tämmöistä muunnosmatriisia, mikä määrää sen, että millä tavalla se on vinkkelissä. Se, että jos se koko maailma on vinkkelissä, niin se tämäkin otus tulee olemaan samalla tavalla vinkkelissä, ja sen määrää tämä muunnosmatriisi siellä. Ja sitten se ero siitä, että onko se nyt kissa vai koira, niin se tehdään sillä tavalla, että lisätään tähän meidän kantaluokkaan nyt yksi ylimääräinen abstraktimetodi, mikä sanoo, että nyt meidän on pakko, jos mä tästä luokasta nyt perin minkä tahansa otuksen, niin mun on pakko tehdä sinne metodi, piirrähän nyt tämä muoto. Eli tämä piirrä sitten kutsuu lopuksi, että piirrähän tämä muoto, ja sitä meillä ei ole kerrottu tässä kantaluokassa. Ja sillä tavalla se sitten jää tuossa meidän ympyrässä. Oikeastaan tietyssä mielessä ainoaksi tehtäväksi tehdä, että toteutetaan, miten se ympyrä piirtää itsensä. Ja ympyrä piirtää nyt itsensä sillä tavalla, koska ympyröitä ei voi oikeasti piirtää, niin ympyrä piirretään sillä tavalla, että ympyrällä on joku keskipiste, joka käytännössä on 0,0, ja se muunnosmatriisi hoitaa sen sitten, että se tulee johonkin toiseen kohtaan. Ympyrällä on keskipiste, niin lähdetään sitten sillä tavalla, että aloitetaan tuosta pisteestä ja siirrytään sillä ympyrän kaarella, mä vähän isonan kuvaa, siirrytään ympyrän kaarella seuraavaan pisteeseen ja vetää viiva noiden pisteiden välille. Niin sillä tavalla mä saan se ympyrän piirrettyä, kun siirryn sitten seuraavaan pisteeseen ja viiva niiden välille ja seuraavaan pisteeseen ja viiva niiden välille. Ja jos mä teen tota tarpeeksi tiheesti, niin silloinhan siihen tulee ympyrä. Kun usko, että se on ympyrä. Noin. No niin, ja mitä se koodinaa tarkoittaa? Niin koodinaa se tarkoittaa sen verran, että luodaan sen se yksi näytön piste, joka on pisteessä 0,0, ja sitten lähdetään siirtämään sitä pistettä aina sillä tavalla, niin kuin ympyrässä me lasketaan tuossa. Eli paljolla me tuossa kulmassa liikahdetaan eteenpäin, niin tuostahan me saadaan sinillä ja kosinilla laskettua, että mikä on ton pisteen koordinaatti. Ja sitten piirretään tuosta pisteestä tuonne pisteeseen viiva. Ja sitä me on tuossa laskettu. Eli piirtäkää itse sinne ne sinit ja kosinit, niin saatte laskettua kosini koisi, eli kosini on tuo noin ja sini on tuonne sineenpää, eli se on tuo pätkä tuossa noin. Ja sillähän se on siinä laskettu. Ja sitten tämä piipen resoluutio on se just tämä pätkä paljon, mä tuossa menen aina seuraavaan kohtaan uudestaan. Ja nyt arvatenkin tässä saa sen monikulmion tehtyä aika helposti, koska nyt ympyrä on oikeastaan sikamonikulmio. Ja vähennetään sitä sikaa siinä vähäisen, niin silloin me saadaan sitten tehtyä pienempiä monikulmioita. Eli otatte tämän koodin, mikä tässä on, ja apinoitte sitä sen verran, että se piirtää vähempi kulmia sinne, niin silloin se on monikulmio. Ja sit saatte tehtyä, että se piirtelee tuommoisia. Ja nytten sitten meidän sen käyttämiseksi ei tarvii mitään muuta tehdä kuin sinne meidän ikkunaa lisätä, että lisätäänpä sinne säännöllinen monikulmio, joka on kolmikulmio, nelikulmio, viisikulmio, kuusikulmio. Ja nyt se ikkuna oikeastaan on pelkästään, tai ikkunassa on oikeastaan pelkästään taas taulukko siitä, että mitä otuksia sinne ikkunan päälle on puotettu. Ja sitten kun se ikkunan pitää piirtää itsensä sekä joka otukselle sanomassa nyt, että piirrähän itsesi. Ja silloin me kutsutaan sen otuksen sitä draw-metodia, joka kutsuu nyt sitä käytännön toteutusta sillä draw-shapeista ja sillä tavalla, että miten kullakin vehkeellä se oli tehty, niin semmoisen se menee piirtämään sinne. Eli tuossa on hirveän hyvä esimerkki sitten sitä polymorfismista ja siitä vielä, että miten siinä matkalla on meillä ollut perintää. Eli perintää tässä on käytetty koodaamisen vähentämiseksi. Eli ettei ole tarvinnut tähän ympyrään tehdä enää mitään väriasettamisjuttuja, koska sen hoitaa se basic shapesillä sen väriasettelun. Ja sitten taas se taulukko, mikä siellä on tehty, mihin se tallettaa, niin se tallettaa näitä piirrettäviä vehkeitä. Ja tämä basic shape kehuu toteuttavansa ne piirrettävät vehkeet. Ja nyt jos se teki sitten jonkun ihan ihmeellisen piirrettävän vehkeen, millä ei olisi mitään sukua tähän näin, tai esimerkiksi se teki sitten vaikka pelkkiä mustavalkoisia kuvioita, jolloin tämä väri jäisi siinä tarpeettomaksi, niin silloin te voisitte implementoida omaan oman muotoluokan tuosta piirrettävästä. Ja siinä sitten nämä set color ja get color voisi olla niinku semmoisia, mitkä ei tee mitään oikeastaan. Set color ei tekisi mitään ja get color voisi aina vaikka palauttaa musta. Ja jos ei noista matriisista haluaisi mitään välittää, niin niihin ei mitään tehtäisi, koska sitä ei siellä rajapinnassa pyydetty. No joo, pitää siinä olla niille jotakin, mutta sitten tekeekö se sen, niin se on toinen asia. Mutta käytännössä esimerkiksi tuossa GraphX-luokassa, niin kaikki kuvat peritään tuosta Basic Shapeista. Ja sitten jos katsotte sitä Jypelin lähdekoodia, mikä on kanssa saatavissa, niin siinä on ihan sama idea kaikkien kuvioiden kohdalla, että jos teette uusia vehkeitä, niin voitte sen, vaikka sen physics-objektin periä ja ruveta sinne tekemään uusia ominaisuuksia, ja sillä tavalla saatte ihan täysivaltaisen jäsenen, minkä voi lisätä sinne peliin. Joo, siitä kysyttävää. Mut kannattaa yrittää tätä demotehtävää, se on, ei ole vaikea missään tapauksessa. Se on ihan olemassa olevan koodin pikkasen muuttamista, ja periaatteessa toimii ihan heti, kun tämän sirklen vaan tällaisten monikulmiukset, etteikä tee mitään muutoksia, niin silloin nämä kuvat piirretään periaatteessa ympyröitä ja sitten vähän moukaroitte sitä ja sitten se piirtää monikulmioita teille. Katsotaan muut demotehtävät, ettei jää välistä. Päivämääräluokkaan oikeellisuustarkistuksia. Eli nythän sinne pystyy asettamaan minkälaisia päivämääriä tahansa ja silloin se ei vielä ole kauhean hyvä. Eli jollakin tavalla sinne oikeellisuustarkistuksia. Ja tuossahan oli sitten vinkki siihen, miten tehtiin alkukurssista se, että millä pystyttiin katsomaan se, että kuinka paljon missäkin kuussa on sitä pituutta. Tai sitten jos jaksatte sitä kalenderluokkaa penkoon, niin periaatteessa sitä samaa informaatiota saa sielläkin tehtyä. No sitten yksi hirveän yleinen asia, vähänkin semmoisilla jutuilla, mitä voidaan järjestää, niin on se, että niitä pitäisi pystyä katsomaan, että kumpaan järjestykseen mä laitan jotakin. Kurssi oikeastaan aloitettiin sillä algoritmilla, että lajiteltiin jotakin, ja siinähän ainoa kysymys oikeastaan oli, että tuleeko tämä ennen tuota. Meidän ei tarvinnut siinä sinänsä välittää siitä, että mitä me ollaan lajittelemassa. Ollaanko me lajittelemassa numeroita vai pelikortteja, kunhan me vaan saadaan vastaus kysymykseen, että meillä on kaksi vekotinta ja kummin päin ne on. Ja se, joka lajittelee, niin sen ei tarvitse tietää, että mitä vehkeitä se lajittelee. Sen riittää ottaa kaksi vehettä ja kysyä joltakin toiselta, että hei, kumpaan järjestykseen ne on kaksi tulee. Ja sitä käytetään sitten härskisti hyväkseen noissa kaikissa Javan valmiissa kirjastoissa, että se, joka lajittelee, ei ymmärrä niistä vehkeistä mitään, vaan se kysyy aina joltakin ulkopuoliselta, että kumpaan järjestykseen se tulee. Ja sen lähtökohtana on sitten se, että tehdään tämmöinen ajatus, että meillä on tämmöinen aliohma, vertaapa tuota ja tätä keskenään. Eli nyt en ole päivämäärille, niin teette aliohman vertaa päivämäärä ykköstä ja päivämäärä kakkosta, eli tämä on ihan tavallinen public static int, jolle tulee kaksi päivämäärätyyppistä vekotinta. Ja sitten sen ajatus on sillä tavalla, että se palauttaa negatiivisen luvun, jos tämä PV1 on pienempi. Eli sitä voitte ajatella sillä tavalla, että teette tietyssä mielessä vähennyslaskun näiden vehkeiden välillä. Eli jos teillä on A on vaikka 1 ja B on 2, niin tehän saatte tästä -1. Eli jos tämä on pienempi, niin se palauttaa negatiivisen luvun, ihan niin kuin jos te vertaisitte kahta numeroa keskenään tässä järjestyksessä ja kuvittelette tekevänne vähennyslaskun siinä, niin sehän tuottaa negatiivisen luvun, jos tämä vasemmanpuoleinen on pienempi. Ja sitten jos ne sattuu olemaan yhtä suuria ne verrattavat vehkeet, niin silloin sen kuuluu palauttaa 0. Koska taas, jos kuvitteellinen vähennyslasku tehdään tuohon välille, niin sehän antaa meille 0. Eli yhtä suuri tapauksessa palautatte 0. Ja sitten jos tämä ensimmäinen vekooti on isompi, eli vaikka 3-2, nämä kun vähennette kuvitteellisesti toisistaan, niin silloinhan tämä on isompi, eli silloin se on suurempi kuin 0, eli silloin sen kompeutu kuuluu palauttaa positiivinen luku. Ja kaikkien näiden tämän sukulaiskielten C, C++, Javaan, C Sharpin, niin nämä vertailut perustuu siihen, että joku vekotin vertaa ja palauttaa positiivisen luvun nolla tai negatiivisen luvun sen mukaan, miten ne verrattavat vehkeet on järjestyksessä, riippumatta siitä, mitä näiden tyyppi on. Että nyt se vaan täytyy toteuttaa sitten päivämäärien tapauksessa silleen, niin kuin päivämääriä vertaatte. Ja tässä fiksu juttu on nyt ehdottomasti ensiksi niin kuin kirjoitellaan niitä testejä itsellensä ja miettii, että miten itse vertaatte kahta eri päivämäärää. Eli mitä te teette, kun te saatte kahta päivämäärää nähtäväksenne, että mistä saatte sanottua, että kumpi niistä on ensiksi. Jostakin te aloitatte ja teette sen päätöksen, eli se algoritmin keksiminen tässä on se ykkösasia, ja sitten kannattaa ne testitapaukset kirjoittaa sitä ylös. No, tämä on lähtökohta tälle asialle. Käytännössä useimmiten tämä vertailu, eli tuota äskeistä aliohmaa kutsuttaisiin sitten tällä tavalla esimerkiksi, että pyydetään, että onko tuo ykköspäivämäärä pienempi kuin kakkospäivämäärä, eli että tuo kompeutu palauttaa pienempi kuin nolla, niin silloin tämä ykköspäivämäärä on ensiksi, ja silloin me tehdään jotakin. Esimerkiksi todetaan, että se päivä on lähempänä, se pitää nyt ensiksi ottaa huomioon. No, käytännössä hyvin usein käytetään mieluummin semmoista vertailua, missä oliolle sanotaan, että vertaa ittees toiseen olioon. Että tämä on niin kuin yleisempi tapa tehdä tämä, ja siellä objektiluokassa on, objektiluokassa ei ole, mutta Javassa voidaan toteuttaa semmoinen rajapinta kuin vertailtava, comparable, ja silloin sen pitää toteuttaa tämmöinen metodi, että sille oliolle sanotaan, että vertaa itseäsi toiseen olioon. Eli tämä on se, mitä käytännön elämässä joudutaan sitten jokaiseen luokkaan, jota me halutaan lajitella, niin tehdään. Eli jos me halutaan vaikka, että meidän niitä jäseniä voitaisiin lajitella, niin meidän jäseniin pitäisi tehdä sitten tämmöinen kompeutu-metodi, mikä sanoo, että kumpi jäsen on ennen toista. Sanooko se, että syntymäajaltaan ennen toista vai aakkosissa ennen toista, niin se on se jäsenen ongelma. Mutta se lajittelija pyytää sitten tämmöistä sieltä. Eli nyt tehdään sitten semmoinen metodi, että se on oikeastaan sama kuin tuo äskeinen, mutta sitten se tavallaan se toinen verrattava on se olio itse tissiinä ja sitten se toinen verrattava on se tuo, mikä tulee parametrina. Eli tuosta näette sen tavallaan noiden suhteen, että miten nämä kaksi eri tapausta käytännön tilanteessa kutsutaan eri lailla. Tuosta puhuttiin, että verrata sitä rajapintaa ja perintäsysteemiä tehdä sama asia. No sitten tuossa treenataan vaan perintää, eli taas kissa ja koira sillä tavalla, että tehdään ensiksi kulkuneuvoja sinne jotakin ominaisuuksia, ja sitten siitä peritään laivaa ja lentokonetta, ja kumpaankin lisäätte jonkun asian, mitä siinä toisessa vehkeessä ei ole. Ja se polymorfismi ei yltä niihin. Eli jos te lentokoneeseen laitatte sitten vaikkapa siipien kärkiväliin ja teette taulukon kulkuneuvoista, niin kulkuneuvolla ei sitten ole siipien kärkiväliä. Eli sillä polymorfismissa on mukana vain ne vehkeet, mitä on sinne kantaluokkaan tai rajapintaan luvattu. No sitten taulukko on suoraan ohmointi ykköstehtävä. Tuossa voitte periaatteessa tehdä sitä teidän harkkatyötäkin. Harkkatyötäkin niin tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli piirtää sitä CRC-korttia ja kuvia. Ja tuo katsottiin, että ottaa tuo ympyrä ja tehdä sitä sitten toisenlainen versio. No sitten astiapeli juttu jatkuu ja siksi katsotaan sitä, tuliko se jakoon sinne niitä eilisiä demovastauksia, missä oli niitä astiapeli juttuja, niin mennään siihen astiapeliin, mikä oli eilisessä demotehtävässä. Eli mä otan nyt tuohon tuommoisen kuin taika-astia, mutta tässä on sama pääohjelma. Niin voidaan katsoa sitä pääohjelmaa tässä vähän se, että mitä se meidän pääohjelma teki. Eli tässähän nyt on käytetty sitten oliotaulukoita, eli tämän astiapelin ideahan oli tämmöinen, että se tulostaa meille ensiksi näyttöä, että mitkälaiset astiat meillä on olemassa, eli meillä on 5 litra astia ja 8 litra astia ja ämpäri, ja sitten se kertoo, että paljonko tällä hetkellä missäkin on, ja sitten tehdään tästä myöhemmin se graafinen versio, eli tämä on tuo sama asia, mutta vaan tulostukset eri tavalla. Eli nythän tulostukset on sillä tavalla, että se näyttää tuossa nuo meidän pätykät ja sitten pelaaminen tapahtuu, että mä klikkaan ämpäristä, kaajan 8 litraseen, se kaataa sinne ja kaajan 8 litrasesta 5 litraseen, niin se kaataa sinne ja niin edespäin. Ja sitten se täällä näyttää vielä, että mitkäs kaikki tilavuudet mä saan aikaiseksi nyt näitä summailemalla. Eli nyt jos mulla on 3 litraa ja 5 litraa vettä, niin mähän saan niistä 3 litraa ja 5 litraa. Ja kun ne molemmat yhdessä, niin mä saan niistä 8 litran punnuksenkin aikaiseksi. Ja sitten kun tässä vähän venkslaatte, niin löydätte 1 litraa sieltä ja 2 litraa ja niin edespäin. Mutta ei sotketa vielä siihen sitä grafiikkaa, vaan. Nyt se käyttäminen on semmoinen, että mä voin kaataa ämpäristä 8 litraseen, eli käyttäjä sanoo, että mä kaajan ämpäristä 8 litraseen, ja sitten se kertoo, että sen jälkeen 8 litrassa on 8 litraa, ja nyt jos mä kaajan 8 litrasesta 5 litraseen astiaan, niin silloin 5 litranen tuli tietysti täyteen, kun sieltä 8 litrasta kaajettiin, ja 8 litrasta jäi 3 litraa mahtumatta, eli nyt sillä 8 litrassa on se 3 litraa, mitä me kaivattiin siinä poliisiongelmassa saada selville. No niin, miten toteutus sitten? Saanko tätä nyt mihinkään näppärästi tässä siirrettyä tuohon? Se ei tykännyt yhtään siirtyä sinne. Nytkään se ei näytä kovin älykkäältä. Näyttäisikö se älykkäältä, jos mä siirrän sen tuonne alas. Tämä nyt ei oikein muotoudu mua miellyttävällä tavalla nyt tämä näyttö, mutta kokeillaan mennä noin. Eli mitä meillä oli siinä koodissa pääohjelmassa, niin meillä oli koodissa pääohjelmassa, että tehdäänpä sinne taulukollinen näitä astioita. Ja nyt tietysti ylläpidollisesti meidän toive on se, että jos mä haluan tänne uuden astian vaikka 2 litrasen peliin mukaan, niin toivottavasti se lisääntyy sillä tavalla, että mä laitan tänne vaan pilkku ny astia ja 2 litraa. Ja mihinkään muualla en koske mitään. Et silloin se on hyvin tehty se koodi. No, ensi töikseen tietysti kun me ollaan tehty tänne tämä ämpäri, mä annoin sille ämpärille oman nimeen, että meidän on helpompi muistaa se, että meillä on se ämpäri ja täytetään nyt se ämpäri, koska jos ei sitä ämpäriä täytetään, niin sitten ei ole mitään, mistä lähdetään kaatamaan. No sitten ensi töikseen tämä sitten tulosti meille ohjeen, että käytössä on tuommoiset astiat, eli tämän tulosta ohje piti siinä demotehtävässä teidän tehdä se sillä tavalla, että se tulostaa meille tuommoisen teksti. Ja sitten sen jälkeenhän tämä jäi tässä periaatteessa ikuiseen silmukkaan, että se tulostaa aina, että paljon niissä astioissa on nyt tavaraa. Sen hoitaa tuossa tuo tulostus. Eli otetaan sieltä, käydään läpi ne kaikki muut astiat, paitsi se ämpäri. Eli ei mennä tuosta nolla-indeksistä, vaan käydään tämä ykkösastia ja kakkosastia. Ja kuinka paljon niitä ikinä olisikaan, niin käydään läpi ja kysytään, että paljon siellä astiassa on tavaraa ja tulostetaan se meille tuohon näyttöön. Eli tuota toistetaan niin monta kertaa, kun meillä on niitä muita astioita kuin ämpäreitä. Sitten kysytään käyttäjältä, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Ja meillä oli siellä M-jonossa hieno kysy, joka tulostaa tuon tekstin ja jää kytistään niin kauaksi aika, kun käyttäjä siihen vastaa jotakin ja sitten se tulos on rivissä. Ja nyt kun tämä oli ikuinen silmukka, niin lopetetaan se sitten, jos käyttäjä ei vastaa siihen yhtään mitään, eli läppäsee siihen pelkän retuunin, niin silloin se palautusmerkki on tyhjä merkkijono ja silloin lopetetaan. No sitten seuraava kysymys on siinä, että mistä me tiedetään, mistä kaajetaan, mihin kaajetaan. Ja sitä varten, että mistä kaajetaan, mihin kaajetaan, niin kun käyttäjä on syöttänyt nuo, niin tehdään sitä merkkijonoa ja erotetaan sieltä se käyttäjän kirjoittama ensimmäinen merkki ja toinen merkki. Ja ne nimet voisi olla muutakin periaatteessa kuin ää. Että siinä sen nimi voisi olla vaikka ämpäri, jos ei haluaisi niin kirjoittaa, mutta se käyttäjästä joutuisi kirjoittaa enempi. No sitten meidän pitäisi löytää sieltä meidän hienosta taulukosta se ämpäri. Ja nyt tuli niin likainen homma, että se on kyllä jonkun toisen tehtävä. Se ei enää kiinnosta meitä tehdä tässä pääohjelmassa tavallaan. Eli sanotaan sitä jollekin toiselle, että alahan etsiä sieltä mun astioista semmoista astiaa, jonka nimi olisi tuo. Tuossa tapauksessa tuo mistä, eli tuossa tapauksessa mistä on ää. Ja sitten se etsi käy se etsimässä ja kertoo, että mistä paikasta löytyy. Tässä tapauksessa kertoo meille, että löytyy paikasta nolla. Sitten kun mä sanon uudestaan, että etipäs nyt sieltä astioista, sitten kun sieltä erotettiin sieltä syötöstä ää ja välilyönti 8, erotettiin se toinen merkkijono, niin silloin tuo mihi on nyt toi 8. Ja sitten kun me etitään sitä 8 sieltä, niin se löytyy sitten paikasta 2. Ja nyt meillä on ne indeksit, että mistä ämpäristä kaajetaan mihin ämpäriin, niin tuossa hienosti käytettävissä. Ja jos ne indeksit on järkeviä, tuossa ne ei ole järkeviä. Jos ne on järkeviä, niin otetaan se astiat 0 tuossa ensimmäisessä esimerkissä, eli se ämpäri, ja sanotaan sille, että kaadahan sieltä astiat 2, eli jos tuo on nyt 2, tuo toinen meillä, niin se kaataa sinne astiat 2. Ja sittenhän se homma on valmis. Sitten lähdetään uudelle kierrokselle, tulostetaan siinä, että paljon nyt on missäkin astiossa, ja kysytään uudestaan, että mistä kaajetaan, mihin kaajetaan. Eli nyt meillä vain jäi tähän pari pientä ongelmaa, että miten me tulostetaan siihen tämä ohje, että käytössä on nuo astiat. Pistetään tuohon vaikka breakpointti ja ajetaan tämä ohjelma tuohon kohti. Minkähän takia mulla on tuolla sukunimiä ja etunimiä, mulla on varmaan F6, kun ottaa pois kaikki. Kun mä haluan tuosta pois nuo kaikki auki jääneet ohjelmat, mitkä mä oon tuossa pistänyt käyntiin. Nyt aloitetaan uudestaan. Eli tulosta ohje, miten se tulosta ohje oli tehtynä, niin tulosta ohje oli tehtynä sillä tavalla, että jos ei ole yhtään astiaa, niin eipä ole paljon tulostettavaakaan. Tämä pitää aina muistaa testata. Ja sille tietysti noi testit. Ja miten testejä kirjoitetaan tämmöisessä tapauksessa, kun joku tulostaa, niin me voidaan testejä kirjoittaa sillä tavalla, että tehdään se tämmöinen suuntaajaotus, mikä kaappaa kaiken outputin itteensä. Ja nyt sitten ajetaan semmoinen tulostava aliohjelma, ja sitten katsotaan, että mitä sinne suuntaaja on päässyt kertymään. Eli tuossa on esimerkki, että miten voitte testata semmoista, mikä tyhmyyksissään menee tulostamaan näyttöön. Fiksumpi tässä olisi ollut tehdä tästä stringi, joku T-ohje merkkijonoksi tai aliohjelman nimeksi, ja silloin se on helpompi testata. Eli aina on helpompi testata semmoista, mikä palauttaa merkkijonoja. Mutta jos me on tyhmyyksissään tehty tulostuksia, niin voidaan me niitäkin testata, että kaapataan se tulostus ja sitten katsotaan, mitä sinne tulostukseen on päässyt kertymään. Ja sitten muistetaan palauttaa se kaappaus pois sieltä käytöstä. Eli nyt meidän pitäisi tulostaa, että käytössä se on ne astiat, se ämpäri unohdetaan siitä, ei pistetä sitä siihen alkuun, tulostetaan ne kaikki muut astiat, eli tulostetaan, että ensimmäisellä kierroksella ei tulosteta sanaa ja, siksi tuo ja on tyhjä tuossa, tuo merkkijono, eli ensimmäisellä kierroksella tulostetaan sitten se 5 sieltä, eli sen tilavuus. Ja sitten tuo ja muuttuu tuossa, että sekä, mä en tiedä miksi ja on sekä eikä ja, mutta siinä voisi olla yhtä hyvin jahkin, siinä voisi lukea. Ja sitten lopuksi tulostetaan vielä, että sekä ja ämpäri. Eli tämä hoitaa nyt sen tulostuksen, mikä kaivattiin siinä. Noin, käytössä on nuo ja sitten ja se ämpäri, ja sitten se loppuu, ja nyt meillä alkaa sitten tämä, että tulostetaan niiden nykyisten tilavuudet, eli 5 litraa astiassa on noin paljon, ja sitten 8 litran astiassa on noin paljon. Ja sitten käyttäjältä kysytään sitä, mistä kaajetaan, mihin kaajetaan. Ja nyt kun mä kirjoitan tähän ämpäriä kahdeksan ja painan Enter, niin nyt me ollaan se rivi luettu ja rivissä on se, mitä mä syötin. Ja jos se rivi ei ole tyhjä, niin sitten tehdään sitä se string builderi bufferi ja sitten käydään siltä erotalta, mitä nyt ei kannata depukata tässä tapauksessa, niin käydään kysymässä, että mikä on se ensimmäinen palane. Eli silloin se ensimmäinen palane on meillä ää, ja sitten se toinen palane on tuossa tapauksessa meillä merkki on 8. Ja sitten lähdetään sieltä etsiltä kysymään, että alahan etsiä näistä meidän astioista. Eli nyt sille etsille on tuttu parametrina se meidän astiataulukko, ja nyt se käy viuhtomassa koko astiataulukon läpite. Ja jokaiselta vehkeeltä kysyy aina kohdalla ollessaan, että eli nyt se ottaa sieltä se astiat nollan, kun i on nolla, niin se kysyy siltä astiat nollalta, että hei, onko sä ämpäri? Ja kuka sillä astiat nollassa meillä on, niin astiat nollassa on meillä näköjään semmoinen, jonka nimi on ää. Eli nyt kun siltä mennään kysymään, että ootko ää, mennäänpä sinne step into, niin nyt tämä this, eli jolta me mentiin kysymään, niin on nimenomaan se ämpäri. Ja sille tuotiin parametrina se merkki on omilla, me kysytään, että kuka sä oot. Ja nyt se ottaa itsestänsä sen oman nimensä, eli sillä oli se attribuutti nimi, niin se ottaa se oman nimensä ja vertaa sitä sitten isolla tai pienellä kirjoitettuna siihen merkkionon, mihin piti verrata. Ja tämä ignore, equals ignore case vastaa meille true tai false, jos ne on samat tai erit. Ja nyt me palautetaan sen mukaan, että oliko ne samat. Ja nyt kun ne oli samat, niin silloin me tyytyväisenä palautetaan se indeksi, minkä kohdalla me oltiin. Jos ei me löydetä sitä vekotinta ollenkaan, niin silloin palautetaan -1 tiedoksi, että ei löydy. Noin. Ja ihan samalla tavalla sitten tämä käy tämä toinen etsimässä sen ja sitten tuo, että mihin kaajetaan, niin on indeksi 2. Ja sitten jos jompaa kumpaa ei löytynyt, niin surkea juttu. Sitten on syytä kertoa uudestaan, että mitä meillä on niitä astioita. Ja jos löytyy, niin ollaan iloisia ja käydään kaatamassa. Eli nyt kun mä menen kaatamaan, niin astiat mistä, niin missä mulla on Watch-ikkuna, mä voisin laittaa tänne Watch-ikkunan. Astiat mistä, laitetaan sinne Watch-ikkunaan. Se pärähti tänne alas. Eli se on 18 paikassa oleva vekootin. Ja sitten tuo astiat mihin, eli se on siinä meidän taulukossa paikassa 200 astiat mihin, mutta sitten täällä Javan hiipissä se on sitten paikassa 18. Ja nyt kun mä hiippailen sitten tänne kaada aliohjelmaan, niin siellä näette, että nyt tämä kaada aliohjelmassa tai metodissa ollaan, niin se this, eli josta me ollaan kaatamassa, niin se on se 18, eli sehän oli se meidän ämpäri. Ja sitten tämä astia, mikä tuli parametrina, että kehen kaadetaan, niin se on sitten se 8 litra astia, minkä voi tietysti tarkistaakin tuolta, että se on se 8 litra astia, ja this on nyt se ämpäri. Eli nyt me ollaan sen ämpärin kaadan metodissa. Ja siellä sitten toisena kaverina on sitten se 8 litra astia. Ja sitten ne laskut, mitä siinä tehtiin. No sitten, että tämä ei olisi ihan niin attribuutteihin liittyvä kuin entinen, niin sen verran mä korjasin siitä luennolla tehdystä versiosta, että kaikki, missä me pyydettiin niitä määriä ja muita, niin ne tehdään nyt metodilla. Eli attribuutteihin viitataan oikeastaan ei koskaan. Eli viitataan mieluummin, että kysytään tältä itseltänsä, että paljon siellä on tyhjää, paljon siellä on määrä. Ja sitten mä tein tähän yhden, minkä tehtävä on siirtää se reaaliluku toiseen paikkaan. Eli että tässäkään ei ole sitä, että vähennetään toisesta toista, vaan se tehdään tässä tällä kaadan nimisellä aliohjelmalla, jolla tuodaan parametrina sitten se nestemäärä. Ja se sitten pohtii siinä, että mahtuuko vai eikö mahu. No ja sitten se jatkuu. Sitten se jatkuu siinä, että kun mä kyllästyn pelaamaan ja painan tyhjän, niin sitten se lopettaa sen pelin. Siitä kysyttävää. Tämä kannattaa hyvin tarkkaan opetella, koska tietyssä mielessä tämä on vähän niin kuin se teidän harjoitustyö. Eli tietyssä mielessä tässä on se taulukko niistä meidän jäsenistä. Eli piirros, jos me tehtäisiin tuolla, että minkälainen tämä kuva on, niin tämä kuva olisi nyt karkeasti semmoinen, että tämä astiataulukko olisi taulukko. Ja mitä täällä taulukossa on, niin siellä on viitteitä tuonne alkioihin, mitä sinne taulukkoon on laitettu. Eli oikeastaan just sama, mikä me eilen opeteltiin piirtää se kuva, eli että meillä on taulukko, josta meillä on viitteitä niihin meidän jäseniin, jotka asustaa jossakin muualla. Ainoa ero, mikä tässä on, niin tämän taulukon koko on nyt aina just se, mitä tuonne on laitettu. Ja tässä kuvassa meillä on tässä taulukossa enempi alkioita kuin näitä, enempi paikkoja kuin näitä talletettuja alkioita. Eli tässä kuvassa meidän pitäisi jossakin pitää jemmassa sitä, että montas me ollaan oikeasti sillä taulukosta käytetty. Mutta muuten ihan sama asia, eli tästä lähtee niin kuin minimaalissa se idea, mitä sillä teidän harkkatyössä on. Ja sitten se etsiminen tuli tuossa. Eli että millä tavalla me käydään sitten etsimässä sieltä taulukosta jotakin. Eli käydään jokaiselta kysymässä vaan, että hei, onko sinä semmoinen, joka mua kiinnostaa. Ja jos joku vastaa, että on, niin sitten sen kimppuun hyökätään. Ei tuo, se oli missä meidän piti olla. Joo, siitä kysyttävä. Minkälainen se teidän demotehtävä sitten tähän liittyen, niin tuota kannattaa ilman muuta yrittää, vaikka se nyt onkin bonustehtävä, niin mikä tässä on tyhmää tässä, mikä nyt ollaan tehty, niin tässä on tyhmää se, että mä teen hirveän määrän aliohmia, ei nyt hirveätä määrää, mutta kuitenkin jonkunlaisen määrän aliohmia, mille mä veen aina parametrina ton astiat. Ja silloin kun mä joudun tekemään tuommoisen tilanteen, että mä vien niin kuin monta kertaa sen saman vehkeen parametrina jollekin, niin se haiskahtaa sille, että pitäisiköhän ton olla jotenkin enempi kiinteä jossakin. Ja silloin se fiksumpi parannus tästä olisi se, että tehdäänkin tuosta, mikä tuossa äsken oli tuo taulukko, niin piilotetaan se taulukko astiapeli-nimisen luokan sisälle. Eli sen astiapeli-luokan tehtävä on pitää se taulukko sisällänsä. Ja silloin siellä astiapelin sisällä, kun me kutsutaan sitten jotakin metodia, niin me ei tarvitsekaan sitä taulukkoa vie parametrina, koska se on sitten jo sen luokan attribuutti. Eli se pääsee sitä taulukkoa aina ilman muuta käyttää hyväkseen. Eli päästä siihen tilanteeseen, että meillä koko peli muuttuu semmoiseksi, että me sanotaan, että meillä on astiapeli, ja sitten me sinne peliin lisätään 8 litra astia ja 5 litra astia. Ämpäriä mä ei tarvitse lisätä, koska kun se astiapeli syntyy, niin ilman muuta se astiapeli tietää, että kaikissa astiapeleissä täytyy olla ämpäri. Ei siinä ole mitään järkeä siinä astiapelissä, jos ei sellaista ämpäriä, mistä kaadetaan. Niin sen takia me ei tarvitse ämpäriä sinne lisätä. Eli se ämpärilisäys on tehty jo sitten tuolla itse syntymisvaiheessa. Sitten me lisätään sinne peliin nuo pari astiaa ja tulostetaan se käyttöohje ja pistetään peli pelaamaan. Eli tämä silmukka, mikä meillä on tässä, niin tästä tehdään sitten sinne astiapelin sisään oma metodi, jonka nimi on pelaa. Ja nyt jos vertaatte sitä Jypelin pääohjelmaa, niin tämä rupeaa näyttämään hyvin samanlaiselta. Eli sielläkin luotiin, kun katsotte siellä niitä Jypelin pääohjelmia, niin siellä luodaan ensin se game ja sitten pistetään se game käyntiin. Ja nyt tämä rupeaa näyttää ihan samanlaiselta. Ja uusia juttuja teidän ei tarvitse kirjoittaa juuri hirveästi mitään. Että riittää melkein vaan ottaa nuo tuossa entisen demon vastauksessa olevat jutskat ja laittaa niitä tuonne astiapelin metodeiksi ja riisua sieltä pois vähän sitä astiataulukon käyttöä sillä tavalla, että se ei kuule parametrina sen metodien välillä. Eli tämä kannattaa ilman muuta yrittää tehdä, jos haluaa sisäistää nyt tätä asiaa. Ja sitä ennen voi olla fiksua ajaa sitten tätä nykyistä versiota debuggerilla, niin kuin mä ajoin tässä. No sitten mä halusin tässä näyttää yhden esimerkin, että mitä me voitaisiin saada perinnällä aikaiseksi. Niin tämä on pikkasen keinotekoista tämä ämpärin käyttö tässä. Että sielläkin Bruce Willisellä oli siinä elokuvassa käytössä se koko suihkulähde, ei se mistään ämpäristä ottanut sitä vettä, vaan se oli se suihkulähde. Ja me voitais haluta nyt sillä tavalla, että me voitais tehdä taika-astioita. Eli taika-astia on semmoinen, mistä voidaan ihan määrättömästi kaataa tavaraa milloin tahansa. Ei tarvii yhtään itkeä, että riittääkö siltä vai eikö riitä. Eli tehtäisiin semmoinen taika-astia, jonka nimi on ämpäri. Ja sitä ei tarvii täyttää, koska se taika-astiassa on sitä nestettä aina olemassa ilman täyttämistäkin niin paljon kuin tarvitaan. No, mihin mä tämän taika-astia nyt kirjoittaisin, niin mä voisin kirjoittaa ihan ikioman luokan taika-astia. Tai nyt kun mulla laiskuus yllättää, niin mä kirjoitan tämän taika-astian tähän samaan tiedostoon. Kopioin nuo kommentit tuolta, niin ei tarvi niitä kirjoittaa. Eli kirjoitan tähän samaan tiedostoon, että nyt mä teen taika-astia, jossa riittää sitä nestettä ihan ylöttömästi, ja millä tavalla mä sen uuden luokan teen, niin mä sanon, että mä teen taika-astia, ja nyt mun pitää tähän luokkaan laittaa statiik-sana sen takia, että kun mä kirjoitan luokkaa toisen luokan sisälle, jos mä haluan, että se ei käytä sitä sen toisen luokan attribuutteja hyväkseen, niin silloin mä sanon, että se on staattinen luokka, eli oikeastaan sama asia, kun mä olisin kirjoittanut tämän taika-astia-nimisen erilliseen tiedostoon. Eli tehdään julkinen luokka taika-astia ja sitten mä en halua kirjoittaa sinne niitä, koska nyt jos mä haluan pistää sen tänne samaan taulukkoon kuin nämä muut astiat, eli tässä mä oon työntänyt sen samaan taulukkoon kuin nuo muut astiat, niin sen pitää toteuttaa samaa rajapinta kuin noiden astioiden, tai sen tarvitsee periytyä astioista, että mä voin laittaa sinne. Eli nyt mä sanon, että taika-astia periytyy astiasta, tai perii kaikki astian ominaisuudet, ja sen mä voin sanoa silloin, jos mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että taika-astia is ö, eli jos taika-astia on astia, mä voin sanoa sillä tavalla, eikä se kuulosta pahalta. Eli jos te sanotte, että auto on moottori, niin se ei kuulosta hyvältä, se ei toteuta sitä is-ö-sääntöä. Silloin ei kannata käyttää perintää. No niin, taika-astia laajentaa ton astian ominaisuudet, ja mitä se sitä nyt vielä uikuttaa mulle. Eli muodostaja on pakko olla meille, jos me meinataan tommonen tehdä, eli sit se muodostaja olisi meillä public, sama nimi kuin luokalla, muodostaja, jonka nimi on taika-astia, ja sille tuodaan parametrina pelkästään se astian nimi. Ja nyt mun pitäisi pystyä sanomaan sille kantaluokalle, että sen kantaluokassa se nimi on jotakin. Ja nyt jos me mennään katsomaan tätä meidän astialuokkaa, niin meillä ei ole täällä mitään set-nimeä eikä semmoista tehtynä ollenkaan. Ainoa tapa täällä kantaluokassa on meillä saada astialle nimi on käyttää muodostajaa. Eli nyt kun mä perin ton astian kaikki ominaisuudet, niin mä kutsun ensiksi sen astian muodostajaa arvolla nimi, ja sit sille pitäisi keksiä joku koko, ja kun tää on taika-astia, niin se on ihan yksi lysti, mikä koko sinne viiään, ja sitten dokumentoidaan tää meidän muodostaja. Taika-astian nimi. Noin. Ja sitten nyt se olisi syntaktisesti oikein, mutta nyt tässä ei käy kovin hyvin meillä sillä tavalla, että laitetaan tuo breakpointti pois siitä, niin mä saan ajella sitä tyytyväisenä. Nyt siinä ei käy sillä tavalla hyvin, että kun mä kaajan ämpäristä 8-litraseen, niin ei sinne 8-litraseen mennyt mitään, koska tämä taika-astia, minkä mä loin, niin se on nollakokoinen. Ja silloin sieltä ei voi mitään nyhjästä. Toisaalta en mä sitä ikinä täyttänytkään, että vaikka se olisi jonkun muun kokoinen, niin ei siltä silti olisi mitään lähtenyt mihinkään. Mä voisin tietysti tehdä semmoiset, että mä löysin tässä 1000-litrasen astian ja sitten täyttäisin sen tässä yhteydessä. Eli mä saisin tämän toimimaan kyllä, tai 100-litranenkin riittäisi. Eli mä tekisin noin ja kutsusin sitä omaa täytä tuossa. Eli silloin tämä peli periaatteessa toimisi ihan kiltisti. Eli mä luon tässä yhden astian ja sitten se on syntyissään niin iso, että sieltä voi laittaa tavaraa tuonne. Mutta nyt se ei olisi mikään taika-astia, koska siellä olisi vain 100 litraa, että jos sieltä yritettäisi enempi ottaa, niin sitten siinä kävisi huonosti. No, jos katsotaan, että miten siellä astiassa oli se kaataminen toteutettu, niin se astian kaataminenhan oli toteutettu sillä tavalla, että me katsotaan itsestämme, että paljon meillä on määrä. Eli nyt aina kun astiasta yritetään kaataa toiseen astiaan, niin me katsotaan, että paljon meillä on sitä rompetta. Ja jos sitä rompetta on riittävästi meillä, niin sitten se vaan sieltä astiasta pistetään sitä tavaraa sinne toiseen ihan enempi ihmettelemättä. Ja nythän mä voin hoitaa tämän ongelman sillä tavalla, että mä teen tänne public double get määrä ja valehtelen tässä get määrässä, jonka se haluaa, että se on override. Tietysti kun mä teen uuden version get määrästä, niin valehtelen tässä määrässä, että kun joku kysyy, että paljon mulla on, niin mä sanon aina niin ison luvun, kun mä jaksan tuohon kirjoittaa. Ja nyt se suuttuu mulle, tää ajo siinä hot code replace, eli mä tein tähän luokkaan muutoksen, mikä muutti tämän luokan rajapintaa. Jos mulla on siellä niin kuin entinen ajo kesken, niin sitä ajoa ei voi jatkaa, koska sinne on pakko tehdä uusi käännös. Eli silloin yleensä fiksuin vastaus on replace siihen. Eli nyt mä voinkin sieltä taika-astiasta kaataa, eli nyt kun mä kaajan ämpäristä 8-litraseen, niin silloin kun se siinä kaatamisvaiheessa käy kysymässä siltä ämpäriltä itseltä, että paljon sillä on nestettä, niin nyt tämä ket-määrä huijaa ja sanoo, että mulla on ihan älyttömästi sitä nestettä. Ja silloin se kaataminen jatkuu tyytyväisenä ja sinne 8-litrasen saa kaettua 8 litraa. Se mikä ei nyt sitten toimi, niin ei toimi, että jos mä kaajan 8-litrasta 5-litraseen ja sitten tuon 8-litrasen jutun yritän kaataa tuonne ämpäriin, niin se ei onnistukaan, koska... Oho, mun mielestä siinä olisi pitänyt ihan 3 litraa, se pätkähti nyt 8 litraa jostain syystä. En tiedä, miksi ne pätkähti 8 litraa. Mutta sinne ämpäriin ei pystytä lisäämään tavaraa, koska se ämpärin tilavuus on 0. No miten sinne ämpäriin pystytään lisäämään tavaraa, niin katsotaan, mitä se sitten toisinpäin, että kun mä kaajan sinne ämpäriin päin, niin nythän kun mä kaadan sitten sillä tavalla, että täällä puolella on se ämpäri, niin kysytään, että paljonko siinä astiassa, minne on tulossa, niin paljon siellä on sitä tyhjää tilaa. Eli nyt nykyisellä versiolla se ämpäri sanoo aina, että 0, ja silloinhan sinne ei voi mitään kaataa. Ja sitten jos mä teenkin tämän get tyhjää ja huijaan siinä sillä tavalla, että se taika-astia sanoo, että tänne mahtuu mitä vaan. Eli täällä teen taas saman jutun, että kun kysytään paljonko se taika-astiassa on tyhjää, niin mä sanon, että siellä on tyhjää sitten ja siihen joku riittävä iso luku ja overridataan tuo. Niin nyt se periaatteessa menee, että kun mä kaajan ämpäristä 8-litraseen ja 8-litrasesta 5-litraseen ja sitten 8-litrasesta ämpäriin, niin 8-litrainen pitäisi olla tyhjillä sen jälkeen. Eli silloin se taika-astia suostuu antamaan kuinka paljon tahansa nestettä ja suostuu ottamaan kuinka paljon nestettä tahansa vastaan. Ja mitään ifejä ei tarvinnut kirjoittaa tänne käyttötilanteeseen enää mihinkään. Ne ifit asustaa siellä piilossa siellä koodissa, mikä on tavallaan tarkoitettu niin kuin jossain määrin valmiiksi koodiksi. Että täällä otetaan huomioon ne ongelmat noiden mahtumisten ja ei-mahtumisten kanssa. Eli tuossa oli esimerkki, että millä tavalla me voidaan niin kuin olemassa olevaa otusta muuttaa sitten käyttäytymään oleellisesti toisella tavalla. Eli nyt tehtiin semmoinen astia, mistä voidaan ottaa miten paljon tahansa nestettä ja laittaa miten paljon tahansa nestettä. Ja näiden tilalle tietysti isommat luvut oikeasti, että otetaan sieltä vaikka se Dople Max-value sinne, niin sitten ei kukaan voi isompaa keksiä. Ja mitään muutoksia ei tehty tähän varsinaiseen pääohjelmaan. Eli se toimii täysin koskemattomana. Ainoa temppu, että nyt tämä otus on vaan eri tavalla käyttäytyvä otus tuolla muiden joukossa. No sitten semmoinen, mitä sitä demotehtävällä voi sitten miettiä, niin tämä on pikkasen kömpelyä, että me etsitään ja palautetaan indeksejä. Että se ei ole ihan luonnollinen tilanne, että jos käsketään etsiä täältä joku, jonka sukunimi alkaa S:llä ja sitten palautettaisiin se tuolin numero, missä se istuu. Kun luonnollisempi tapa, että jos tuossa olisi tenava ja mä sanoin, että eti sieltä semmoinen, niin se näyttäisi, että tuossa se istuu. Eli oliomaisempi tapa tällä etsillä olisi se, että se palauttaa sen, että missä se oikeasti majailee se tyyppi. Eli suoraan viitteitä, tuossa se on. Ja sitä voitte jo valmiiksi miettiä, että minkä verran tämä koodi muuttuisi ja mistä kohti. Jos te haluaisitte semmoisen, että palautetaan, että tuossa on tuo ja tuossa on tuo ja sitten sanotaan tuolle, että kaada tuonne. Ja silloin se on niin kuin kunnon olio-ohjelma. Että tämä indekseillä leikkiminen ei ole niin oliomaista. Ja sitten kun päästään pitemmälle, niin huomataan, että oikeastaan me käytetäänkin hyvin paljon tietorakenteita, missä ei ole tämmöistä asiaa kuin indeksi ollenkaan olemassa. Että siellä ei ole mitään järjestystä, minkä perusteella voitaisiin sanoa, että joku on paikassa 3, vaan se on siellä tietorakenteessa, se pyydetään sieltä ja se saadaan sitä tietorakenteesta. Ja saaminen tarkoittaa, että me saadaan viite, että tuossa se vekoti asustaa. Kysyttävää. Eli yrittäkää sitä bonustehtävää, vaikka te saisi sitä tehtyä, niin yrittäkää sitä sen takia, että sitten kaikki jatkojutut, mitä meillä tulee, niin on, mä kuitenkin käyn tätä vielä monta kertaa tätä astiapelijuttua läpi, niin on parempi ymmärtää sitä, mitä siellä tehdään, kun olette edes yrittänyt perehtyä siihen, että mitä tässä nykyisessä astiapelissä on, ja sitten katsotaan tätä demojen vastauksia, niin ymmärrätte sen, että mitä siinä ehkä tehtiin. Eli ehdottomasti kannattaa nyt katsoa tällä kertaa tätä tehtävää, vaikka se ei niin kuin tuolla NS-pakollisten puolella olekaan. Ja sitten siinä on gurutehtäväksi semmoinen, että se samalla kun niitä kaadellaan, niin sitten se samalla laskee, että mitkä niistä on löytynyt. Että ei nyt mahdoton haaste, mutta pieni haaste kuitenkin, että millä me todetaan. Ja tämä on helppo kahdelle astialle. Mutta sitten kun teidän pitäisi laajentaa se oikeasti semmoiseksi, että se oikea versiohan pitäisi olla semmoinen, että voitte milloin tahansa sanoa täällä, että nyy astia kakkonen, joka on 2-litrainen. Ja tämä peli pitää heti toimia sillä. Eli nyt mulla on käytössä 5-litran, 8-litran ja 2-litran astia. Ja mä voin kaataa ämpäristä kakkosastiaan. Ja kaikki toimii. Pelkästään lisäämällä tuonne taulukkoon se yksi vekooti. Eli tuossa kurutehtävässä kannattaa sitten miettiä, että se toteutus on semmoinen, että se kestää myös sen, että jos näitä astioita on enemmän kuin 2 kappaletta. Ja silloin se tekee siihen oikeasti vähän enemmän haastetta. Ja sitten tosi paljon haastetta tekee se, että tästä tekisi niin kuin testattavan tästä GrabHicks-luokasta. Se on pilattu lähtötilanteessa tuo GrabHicks, että sitä ei tehty aikanaan TDD:nä. Eli siinä ei ole sitä sisäänrakennettuna, että miten sitä testataan, ja se on vähän ongelma nyt sen ylläpidon kannalta, että sieltä puuttuu kaikki testit, ja jälkeenpäin niitä on hankala lisätä, kun sitä ei alun perin ole siihen tarkoitukseen tehty. Mutta sitä voi miettiä niitä ideoita, että mitä sillä pitäisi olla, että sitä voisi testata. Ei tarvitse toteuttaa sitä, sillä saa jo kurssin suoritettua, se tekee kaikki testit sinne GrabHicks-luokkaan. Mutta se, että mikä se idea on, niin sen miettii. Joo, kysyttävää.